You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ในออสเตรเลียการดื่มกาแฟเป็นเหมือนวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะทำให้บาริสต้าหรืออาชีพคนทำกาแฟเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงานแต่เมื่อเราพูดถึงบาริสต้าเราอาจจะนึกถึงคนทำกาแฟที่อยู่ในร้านกาแฟที่ตกแต่งสวยๆนะคะแต่ในความจริงแล้วบาริสต้าก็เป็นอาชีพที่จะต้องอาศัยทักษะความรู้ความชำนาญและต้องหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอด้วยวันนี้ SBS ไทยได้พูดคุยกับคุณจิปปี้ลิตเทิลแชมป์ออสเตรเลียนพอลส์ Professional Latte Arts 2019นะคะถึงเส้นทางการเป็นบาริสต้าของเธอว่าเริ่มต้นได้อย่างไรจนมาเป็นแชมป์ออสเตรเลียในวันนี้ค่ะขอเชิญรับฟังค่ะสวัสดีค่ะน้องจิป
ค่ะ
น้องจิปเริ่มต้นทำงานเป็นบาริสต้าได้ยังไงคะมีพื้นฐานมาก่อนไหมคะ
ตอนที่เริ่มต้นทำงานไม่มีพื้นฐานเลยค่ะเริ่มต้นทำงานจากการที่ก็ไปสมัครงานนะคะก็คืออยากเป็นบาริสต้าก็คือแค่ไปสมัครแล้วก็ไปทำศึกษาก่อนว่าบาริสต้าต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรให้ศึกษาเลยเพราะว่าใน YouTube หรือว่าใน Instagram เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีโซเชียลมีเดียตอนนั้นเป็นไม่ใช่อยู่ของโซเชียลมีเดียใช่แล้วก็เลยไปศึกษาดูว่าเขาทำอะไรกันเขาตีนมกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยินดีก็ซื้อเครื่องทำกาแฟมา1เครื่องราคา190ดอลแล้วก็ลองตีที่บ้านคือเราก็ลุยเลยคือเนื่องจากว่าจิบบี้ทำงานฟู้ดแอนด์เบเวอเรจมาก่อนเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นฟังก์ชันทีนี้เราก็คือพอรู้อยู่แล้วว่าฮอสเทลิตี้มันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราพอเข้าใจแต่เราไม่เคยทำงานคาเฟ่เลยนะคะทีนี้ไม่เคยทำปุ๊บจิบบี้ก็เลยต้องไปดูซิว่าลูกค้าเนี่ยเวลาเขาไปสั่งเขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ได้ยากมาก
ค่ะแล้วจากที่ไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยแล้วทำยังไงเจ้าของถึงรับคะ
หนึ่งเราจะต้องดูก่อนว่าร้านนั้นที่เราไปสมัครเนี่ยคือมันไม่ได้ยากนะคะมันเป็นแค่เป็นการตีโจทย์เราก็ต้องดูว่าเวลาเขาสมัครเนี่ยเขารับคนแบบไหนเขาจะเขียนไว้เช่น bubbly personality communication ยูจะต้องแฮนเดิลกับอะไรอย่างเงี้ยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าเราเคยทำงานอยู่ในโซนของ hospitality อยู่แล้วคือก่อนนั้นเนี่ยจิบบี้ทำงานเป็นเชฟแล้วก็บูชจูสบาร์มันก็จะเป็นเหมือนแนวทำเครื่องดื่มเราก็จะพอเก็ตอยู่แล้วว่าเวลามีออเดอร์มาเนี่ยเราจะต้องทำยังไงทีเนี้ยเราก็เลยไปสมัครร้านที่มันไม่ได้ยุ่งมากร้านที่จิบบี้ไปสมัครร้านแรกเนี่ยจิบบี้รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ได้แต่ก็ไปเพราะว่าไปเพื่อให้รู้ว่าเขาสัมภาษณ์อย่างไรเขาจะคุยกับเราแค่ไหนแล้วเขาให้เราทำกาแฟยังไงแล้วมันก็ได้จริงๆเพราะว่าเขาก็จะให้เราทำแค่ลาเต้คาปูชิโน่คือแค่2แก้วหรือว่าไม่ลาเต้ก็แฟตไวน์ประมาณนั้นนะคะในสมัยก่อนเนาะแถมกาแฟหรืออะไรเงี้ยเราก็ดูเอาจาก YouTube อ๋อมันต้องจับแบบนี้ต้องทำอย่างนี้ครั้งแรกคือไม่ได้งานร้องไห้แบบน้ำตาซึมเลยเพราะว่าแบบอับอายมากเพราะว่ามันทำไม่ได้อะไรเงี้ยตีนมไม่ได้มันไม่เหมือนเครื่องที่บ้านที่เราซื้อมาเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันถูกมันก็จะช้าหน่อยนะคะแต่ทีนี้มันเร็วเราก็ไม่ทันตั้งตัวอะไรประมาณนั้นแต่บังเอิญว่าบาริสต้าคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนใจดีเขาก็สอนว่าอ๋อจะต้องตีแบบนี้นะคือเขาก็เรียกเราไปคุยว่าโอเคอยู่ไม่ได้งานเพราะอะไรแล้วก็ทำยังไงให้ตีนมได้ซึ่งวันนั้นนะคะจิบบี้ก็เลยจำได้เลยว่าตีนมจะต้องเป็นเสียงแบบนี้เราก็เลยคิดว่างานที่เหมาะกับเราเนี่ยจะต้องเป็นร้านที่ยังไม่ยุ่งมากแต่ให้เราได้จับก่อนนึกออกไหมคะเราคือเราต้องรู้ว่าเราต้องวางแผนอะว่าเราเหมาะกับอะไรขอให้เราได้เข้าไปก่อนจริงร้านแรกที่จิบบี้ได้คือ Coffee Club ซึ่งอยู่ตรง Park Streetแล้วมันก็มีทั้ง2ชิปชิปเช้าชิปเย็นซึ่งชิปเย็นเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครทำมันดึกใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำกาแฟนะมันจะเป็นเครื่องดื่มที่เราค่อนข้างที่จะจัดแล้วแล้วด้วยความโชคดีคือเครื่องเนี่ยมันเหมือนกันเด๊ะเลยจากวันที่เราไปสัมภาษณ์แล้วเราเฟลมาแล้วเราตีนมเนียนมากเลยวันนั้นอะเพราะเราจำได้เพราะมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนึกออกไหมคะก็เลยเหมือนเป็นดวงด้วยแล้วก็ได้งานเลยเพราะว่าเขาบอกนมเนียนมาก
แล้วอันนี้คือ12ปีที่แล้วใช่ไหมคะที่จิปปี้ทำ
12ปีที่แล้วใช่
ค่ะแล้วมาวันนี้เนี่ยเป็นบาริสต้าเต็มตัวหรือยังคะ
เป็นบาริสต้าเต็มตัวมาโอ้โหมา10ปีค่ะ
แล้วการที่เป็นบาริสต้าเต็มตัวเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแล้วเราจะต้องมีความรู้อะไรบ้างอะคะถึงจะเป็นบาริสต้าได้จะต้องรู้จักประเภทกาแฟเมล็ดกาแฟหรือเปล่าคะ
ถ้าจะพูดว่าตัวเองเป็นอาชีพบาริสต้าจริงๆจะต้องรู้จักค่ะจะต้องเข้าใจทั้งหมดจะต้องมีความรู้เลยตั้งแต่ว่าเขาคั่วกาแฟกันแบบไหนคั่วอย่างไรเมล็ดเป็นอย่างไรเบลนด์เอามาคือจริงๆเราต้องมีความเข้าใจในโครงสร้างของกาแฟก่อนเหมือนเราต้องเข้าใจโครงสร้างของทุกอย่างค่ะเวลาที่เราทำอะไรแต่ปัญหาเนี่ยก็คือว่ามันมีไหมที่คนไม่รู้แล้วเป็นบาริสต้ามีค่ะซึ่งก็ยังคงทำงานได้นึกออกมาเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเพราะว่าเวลาเราไปทำงานจริงๆเนี่ยไม่ได้มีใครมาถามความรู้เราไงลูกค้าก็ไม่ได้มาถามแล้วก็มีหน้าที่ตอบว่าวันนี้เราใช้กาแฟอะไรเบลนด์ตัวไหนแล้วก็คือเป็นความจำแล้วก็มีหน้าที่แค่รู้ว่าต้องเทแฟลตไวท์คาปูชิโน่อะไรอย่างไรเท่านั้นเองแล้วก็แค่ตีนมทำลาเต้อาร์ตสวยๆคำว่าบาริสต้าจะต้องรู้จักไหมจะต้องรู้จักค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพบาริสต้าเนี่ยจะต้องเข้าใจลึกซึ้งมากๆเลยเพราะว่าเรื่องกาแฟเป็นเรื่องที่เรียนรู้ไม่ได้แบบไม่จบสิ้น
แล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะสงสัยนะคะว่ากาแฟ1แก้วเนี่ยมันมีที่มายังไงมีขั้นตอนยังไงตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่เราเอาเมล็ดกาแฟมาเนี่ยเขามีขั้นตอนยังไงหลังจากนั้นคะถึงจะได้กาแฟ1แก้ว
โอเคจริงๆเขาก็จะมีกาแฟที่คั่วแล้วซึ่งมาจากโรงคั่วนะคะเขาก็จะมีอายุมาให้ว่าโอเคเบสที่10วัน14วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลเซว่าเราก็ใช้ไปแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องกรายคือเครื่องบดทีเนี้ยก่อนที่เราจะใช้เครื่องบดบริษัทก็ต้องรู้จักวิธีตั้งเครื่องบดก่อนเพื่อให้การสกัดกาแฟเนี่ยได้ดีที่สุดอร่อยที่สุดละในวันนั้นคือหวานที่สุดขมน้อยสุดไม่เปรี้ยวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือบาลานซ์เนาะบาลานซ์หมายความว่าคือชิมเอสเปรสโซ่แล้วมันบาลานซ์แล้วก็มากินกับนมแล้วมันโอเคมันอร่อยทีเนี้ยเวลาเราตั้งเครื่องไกเดอร์เสร็จอ่ะอันนี้คือจุดที่ the best ที่สุดแล้วเราก็ทำหน้าที่แถมแล้วก็เขาก็จะบดเครื่องไกเดอร์จะมีหน้าที่บดเครื่องกาแฟลงมาในพอร์ตฟิลเตอร์หรือว่าจะเรียกว่ากรุ๊ปแฮนเดิลก็ได้คือที่ใส่ผงกาแฟนั่นเองแล้วเราก็จะทำการแถมให้เรียบการแถมนี่ก็ถือว่าเป็นศิลปะอย่างนึงก็ต้องแถมให้ตรงเพื่อให้การสกัดนั้นสมบูรณ์แบบที่สุดถ้าเราแถมไม่ตรงหรือเราแถมเบี้ยวเนี่ยเราก็อาจจะทำให้กาแฟคนที่นี่จะใช้กาแฟ2หัวนะคะก็คือสามารถทำ1ครั้งเนี่ยได้สปริตได้2ช็อตก็จะได้ทั้งหมด2แก้วในการทำกาแฟ1ครั้งเพราะว่าที่นี่แต่รีบเขาจะไม่ใช้พอร์ตาฟิลเตอร์หรือกูแพนเดอร์ซึ่งใช้หัวเดียวทีนี้เนี่ยเวลาที่เราแถมไม่เท่ากันเนี่ยอีกแก้วนึงอาจจะไปเจอเปรี้ยวหรือไปเจอขมเพราะว่าอีกแก้วนึงอาจจะอันเดอร์หรือโอเวอร์ทำให้กาแฟรสชาติไม่สม่ำเสมอเวลาแถมเสร็จเราก็จะเอาเลทเซว่าเราแถมตรงแล้วนะคะทุกอย่างเพอร์เฟคเท่ากันหมดเราก็จะเอามันเนี่ยอินเสิร์ตเข้าไปในเครื่องกาแฟของเรานั่นเองแล้วเราก็ทำการกดทีนี้เพรสเชอร์ที่อยู่ที่นายบาร์เนี่ยค่ะก็จะทำการสกัดน้ำกาแฟนั้นออกมานั่นเองพอออกมาแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเอสเปรสโซช็อตตัวเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการดื่มเป็นแบล็คคอฟฟี่เขาก็จะกินกันสดๆเลยก็คือ1ช็อตแล้วถ้าเกิดเอาไปใส่นมเนี่ยก็คือกาแฟนมนะคะที่เราเรียกกันว่าคาปูชิโน่ลาเต้แฟตไวท์ซึ่งต่างกันแค่เป็นแค่ฟองนมเท่านั้นเองจริงๆแล้วก็คือรสชาติค่อนข้างจะคล้ายกันก็จะต่างกันที่การเสิร์ฟในแก้วค่ะถ้าเป็นลาเต้เขาก็จะชอบเสิร์ฟในก๊าซถ้าเป็นคาปูชิโน่ก็ฟองนมเยอะหน่อยเท่านั้นเองเนี่ยคือขั้นตอนของกระบวนการกาแฟทั้งหมด
แล้วในออสเตรเลียเองเนี่ยคะมีวัฒนธรรมการทานกาแฟแตกต่างจากเมืองไทยเรายังไงคะ
โอเคคนที่นี่นะคะจะทานกาแฟเยอะกว่าคนไทยค่ะทานกาแฟเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยคือตั้งแต่ตื่นเช้ามาลูกค้าจะเข้ามาแล้วตั้งแต่6โมงถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าออฟฟิศทั่วไปที่ไม่ใช่คอนแทคเตอร์คอนแทคเตอร์จะมาแต่เช้าเพราะว่าเขาทำงานเช้ามากก็จะมาประมาณ8โมงแต่ทุกคนจะเกิดการทานซ้ำพอ8 9โมงอ่ะ11โมงหรือเบรกรอบ2ถ้ากลับมาแล้วแล้วก็อาจจะมีอีกรอบนึงคือตอนบ่าย2บ่าย3บางร้านถึงมีโปรโมชั่น 2-3 โมงเพราะว่ารอบที่3จะน้อยแล้วจะไม่ค่อยมีคนกินเพราะว่า2แก้วก็คือแม็กซิมัมของคนทั่วไปแต่บางคนเขาจะแอดดิทิฟเขาก็จะกินเยอะคือเขากินกาแฟเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนเรากินน้ำชานมที่บ้านเราคล้ายๆนั้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกินกันกาแฟนมร้อนคือบังเอิญว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ค่อนข้างเฮลตี้คนก็จะเขาเรียกว่าแลคโตสเตอโรนก็คือไม่สามารถที่จะย่อยนมได้เขาก็จะเริ่มกินกาแฟดำกันแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นลองแบล็คเอสเปรสโซลองแบล็คอะไรเงี้ยหรือฟิลเตอร์คอฟฟี่ซึ่งทุกอย่างคือกาแฟทั้งหมดเขากินต่างกับเรายังไงคือเขากินเนี่ยเหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาตื่นแล้วก็คือไปทำงานแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมด้วยเวลาที่ตอนเช้าไปเจอเพื่อนก็จะต้องไปนัดกันเจอที่คาเฟ่ก็ไปคุยกันที่คาเฟ่เวลาไปสัมภาษณ์งานหรือว่าเวลาไปประชุมอะไรเล็กๆน้อยเขาก็จะเกิดขึ้นที่คาเฟ่เมืองไทยจะกินกาแฟที่เป็นแฟชั่นมากกว่าคือตั้งใจไปกินว่างั้นไม่ได้เป็นชีวิตประจำวันเท่าไหร่ว่ากาแฟยังใหม่อยู่ยังไม่ได้กินได้เยอะ
แล้ววิธีการสั่งล่ะคะเหมือนกันไหมคะเมืองไทยอาจจะดูมีออปชันเยอะกว่าหรือว่าที่นี่สั่งยากกว่า
สมัยก่อนเนี่ยเมืองไทยจะใช้เมนูตามทางอเมริกามากกว่าเช่นจะไม่ใช้คำว่าลองแบล็คแต่จะใช้คำว่าอเมริกาโน่ทีนี้พอประมาณ5ปีที่แล้วออสเตรเลียก็จะเริ่มดังขึ้นมาใช่ไหมคะจะมีแฟตไวท์อะไรเงี้ยเมนูที่นี่ทุกส่วนใหญ่แล้วก็เนื่องจากว่าคนที่มาสตาร์ทที่โอเวอร์ซีแล้วก็มาเป็นบาริสต้าพาร์ทไทม์เนี่ยก็ได้เอาความรู้เหล่านี้หรือวัฒนธรรมกลับไปกับเขาด้วยก็เลยกลายเป็นว่า เมนูของออสเตรเลียเนี่ยก็ไปอยู่ที่เมืองไทยเยอะมากขึ้นนะคะเท่าที่จีบีเห็นตอนนี้คือเรียกว่าจะเหมือนออสเตรเลียเลยดีกว่าที่เคยเป็นแบบสไตล์อเมริกันจ๋าเรียกอเมริกาโน่เนี่ยก็อาจจะมีคำว่าลองแบ็คเข้าไปแล้วแต่เพียงแต่ว่าทำไมเขายังต้องใช้อเมริกาโน่เพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมาจากหลายชาติซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาทางอเมริกาพอสมควรหรือยุโรปซึ่งเขายังใช้คำตรงนั้นอยู่ที่นี่จะไม่มีคำว่าอเมริกาโน่นะอเมริกาโน่ก็คือว่าเอสเปรสโซ่ใส่น้ำร้อนนั่นเองแค่ทำต่างกันนิดหน่อยใช่ออสเตรเลียเนี่ยจะใส่น้ำก่อนแล้วก็ใส่ช็อตทีหลังเรียกว่าลองแบ็คถ้าเป็นฝั่งอเมริกาเนี่ยจะใส่ช็อตก่อนแล้วใส่น้ำทีหลังแต่พอตอนหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกันนะคะแค่ต่างชื่อกันเพียงแต่ว่าความต่างของเมืองไทยคือว่ามีความแฟนซีในเรื่องของกาแฟเย็นเยอะกว่าเช่นเอสเปรสโซเย็นอย่างเงี้ยฝรั่งก็จะไม่งงมันคืออะไรซึ่งอันนี้คือจุดของคนไทยที่คนไทยได้ทำขึ้นมาให้เหมาะกับบ้านวัฒนธรรมบ้านเราคือการกินกาแฟเย็นเพราะว่าอากาศของเราร้อนเนาะที่นี่ไม่มีนะคะอย่างเดียวเลยคือเรียกเหมือนกันหมดคือไอซ์ลาเต้ไม่มีการใส่นมข้นหวาน
จิปปี้คิดยังไงคะกับคำที่ว่าใครๆก็สามารถทำกาแฟได้โดยเฉพาะคนที่เพิ่งย้ายมาอยู่ออสเตรเลียหรือว่านักเรียนที่อาจจะอยากทำงานพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยคะก็อาจจะคิดว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่หางานได้ง่ายมันจริงไหมคะ
จริงค่ะคือโอเคใครๆก็ทำได้เนี่ยหมายความว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่เป็นโซเชียลมีเดียเป็นยุคที่มีเทรนเนอร์คือมีทุกอย่างไม่เหมือนยุคสมัยก่อนเพราะฉะนั้นถ้าในมุมมองของจิบบี้นะถ้าอยู่มาแล้วอยู่อยากเป็นบริสต้าแล้วอยู่เป็นไม่ได้เนี่ยอยู่มีปัญหาละเพราะว่าอะไรความรู้มีหมด Instagram มีวิธีทำมีคือแบบว่าถ้าเราเปิด YouTube เนี่ยจะมีเรียกว่าแบบ Tim Dabo หรือว่าชื่อดังๆแบบว่าเยอะ James Hoffman หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาสอนแบบกาแฟแบบฟรีอะเรียกว่าฟรีเลยดีกว่าหรือว่า Google เลยนะคะ Google เลยว่ากาแฟคือใครอยากรู้เรื่อง extraction หรือเรื่องใหม่ไม่มีอะไรที่คุณเรียนไม่ได้เลยไม่มีเลยนะคะยุคนี้จิบบี้บอกเลยว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะแบบตั้งใจจะมาเป็นบาริสต้าจริงๆอ่ะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลานานด้วยเดี๋ยวนี้มันมีคาเฟ่เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองไทยเยอะมากซึ่งเรียกจะก๊อปที่นี่กันไปเลยแหละคุณก็ไปเป็นลูกค้าสิคุณก็ไปนั่งดูว่าบาริสต้าทำงานอย่างไรไปนั่งดูเนี่ยวันละ5 รอบไปทัก5 วันจะไม่รู้หรอเป็นไปไม่ได้นะจะต้องรู้ว่าอ๋อโอเคเขาทำกาแฟเขาต้องทำแบบเนี้ยเราก็จะเกิดจินตนาการละว่าทำอย่างนี้แล้วเวลาเรามาอยู่ที่เนี่ยเขาก็มีคลาสสอนนะคะคือคลาสที่ดีๆก็มีเยอะคลาสที่ไม่ดีก็มีเยอะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเรียนกับใครจะไปเรียนที่ไหนหรือเราไม่ต้องไปเรียนเลยก็ได้เพราะว่าตอนที่จิบบี้เริ่มอ่ะจิบบี้ก็ไม่เคยเรียนกับใครเพราะว่าหาคนสอนดีๆสอนยากหาไม่ได้คือเคยไปเรียนแล้วเฟลเคยไปเรียนอยู่150 บาทแต่ว่าเราคือเขาก็สอนให้เราตีนมไปอย่างนั้นแบบเหมือนชั่วโมงมันจะยาวแต่มันไม่ดีอะไรเงี้ยก็คือเป็นฝรั่งแล้วก็สอนแบบกรีดลายอะไรเงี้ยเข้าออกเป็นลายแบบรับไปอาสมัยก่อนนะคะซึ่งเราไม่ได้ทูรี่อันเดอร์สแตนมันจริงๆเลยอะไรเงี้ยจิมมี่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรียนแล้วไม่ได้ผลเราก็ต้องอยู่ที่ตัวเราแล้วเราจะต้องขวนขวายเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอาชีพที่หางานง่ายไหมหางานง่ายเพราะว่าเป็นอาชีพที่อยู่ในความต้องการตลอดเวลาค่ะเพราะว่าคาเฟ่เกิดใหม่เยอะมากเยอะสุดๆจนแบบไม่รู้จะทำยังไงหรอกคือเยอะมากๆจริงแต่คอมเพทิทีฟไหมคอมเพทิทีฟมากเพราะ1เด็กสมัยเนี่ยที่มาจากประเทศอื่นเนี่ยภาษาอังกฤษดีกว่าภาษาอังกฤษดีมากเลยค่ะโอเครวมถึงเด็กคนไทยที่เพิ่งมาใหม่ๆจะได้รู้สึกว่าเอ้ยเพราะภาษาอังกฤษดีกว่าเราที่มาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนาะแต่เราก็ยังหางานได้เลยภาษาอังกฤษดีคำว่าภาษาอังกฤษดีหมายความว่าสามารถสื่อสารรู้เรื่องทำให้เราสามารถอ่านได้มากขึ้นด้วยศึกษาข้อมูลก็ได้มากขึ้นสอบถามคนก็ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยค่ะเราก็จะมีเขาได้เปรียบกับคนอื่นเพราะว่าเรา1ภาษาอังกฤษดีกว่าทีนี้เวลาที่มันคอมเพทิทีฟจัดหมายความว่าเมื่อเรายังเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ยคนชาติอื่นก็เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายเช่นกันเพราะฉะนั้นเรียกเลยว่าเป็นการแข่งขันแบบสมบูรณ์แบบอันนี้จะมีเห็นเลยว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะเกาหลีอินโดอะไรอย่างเงี้ยเก่งเวอร์มากคือแบบคือเขาไปเร็วแล้วเขาตั้งใจศึกษาอะไรอย่างเงี้ยคือจิ๊บบี้คิดว่าหางานเป็นบาริสต้าที่นี่ง่ายไหมง่ายแต่คุณจะเป็นบาริสต้าร้านแบบไหนต่างหากเน้นเร็วไม่เน้นคุณภาพบอกเลยว่าหาง่ายมีเยอะค่ะแต่คุณจะเลื่อนตัวเองมาเป็นบาริสต้าที่เรียกว่าเป็นบาริสต้าจริงๆนะคะเป็นชื่อที่แบบทำงานในสเปเชียลตี้เนี่ยเข้าใจเรื่องกาแฟตั้งแต่คัพปิ้งบูวิ้งโรสติ้งอะไรทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่ายาก
แล้วค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมนี้เป็นยังไงคะ
ค่าตอบแทนดีค่ะค่าตอบแทนดีในที่นี้หมายความว่าตั้งแต่เรทเลยนะคะถ้าเกิดตามกฎหมายจริงๆเนี่ยกฎหมายเขาจะเรียกว่า beverage grade 1 grade 2อะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าเป็นแบบเทรนนีก็จะอยู่ที่18อัพนะคะตามกฎหมายตอนนี้น่าจะ19แล้วนะจิบี้ว่าจนถึงประมาณ25ค่ะถ้าเลย25ไปจะเป็นระดับเมนเจอร์หรือเป็นพวกซูเปอร์วายเซอร์อะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น25ถึง32ถึง33ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นพันซีเรทซึ่งตามกฎหมายเนี่ยได้เขียนเอาไว้บางร้านจะจ่ายหรือเปล่าอะไรจิบี้ไม่แน่ใจแต่ว่านี่คือตามกฎหมายขึ้นอยู่กับว่าเขาแอพพลายเกรดไหนเป็นเบเรดเกรด1เกรด2เกรด3ร้านเขาเป็นแบบไหนเงินดีค่ะแต่ว่าเงินดีตรงเนี้ยไม่เคยขึ้นนะคะ 10ปีแล้วก็เงินแค่นี้ค่ะคือเมื่อก่อนจิบิกมองว่าดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย10ปีที่แล้วเนี่ย1ดอลลาร์เท่ากับ30บาทคนถึงแห่กันมาที่นี่แต่เดี๋ยวนี้1ดอลลาร์เท่ากับ20บาทได้จะ20บาทเนาะนั่นหมายความว่ามันดียังไงถ้าเกิดคุณคิดว่าจะมาทำงานเก็บเงินที่เนี่ยไม่ต้องมาเพราะว่าเงินมันน้อยเหมือนกับไปสิงคโปร์อ่ะแต่ถ้าคิดว่าอยากจะมาเรียนแล้วมาเอาความรู้ให้รีบมาเพราะว่ามันถูกนอกจากที่เราจะมาเป็นบาริสต้าพาร์ทไทม์แล้วยังจะมาเรียนภาษาอังกฤษเรายังจะมาเรียนคลาสทำฟิล์มทำโปรดักชันอะไรที่เราชอบได้อีกควรจะรีบมาเลยเพราะมันถูกแล้วเราก็สามารถเป็นบาริสต้าได้ค่อนข้างง่ายเพราะอย่างที่บอกอะค่ะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีคลาสดีๆสอนคอมมูนิตี้บาริสต้าค่อนข้างที่จะบอกว่ามีคนไทยทำเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะหางานยากค
่
ะ
แล้วย้อนมาที่ตัวจีบีบ้างนะคะว่าได้ข่าวว่าจีบีเข้าประกวดเยอะมากแล้วก็ได้รางวัลมาเยอะด้วย
ค
ือเส้นทางการเข้าประกวดเนี่ยเป็นมายังไงคะ
คือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วอย่างที่บอกว่าโซเชียลมีเดียค่อยเยอะแล้วตัวจิบี้เองก็จะเคยเป็นหนึ่งในพวกที่แบบว่าทำงานกับบ้านเก็บเงินอย่างเดียวจนกระทั่งเหมือนมาวันหนึ่งอะค่ะจิบี้ก็ไปเจอคนคนหนึ่งเขาไปแข่งมาเขาก็มาบอกว่าแบบเอ้ยทำไมเธอไม่ไปแข่งเธอเทราไปอาสวยมากเลยเราก็เลยเพิ่งรู้ว่าเออมันมีได้หรออ่าเนื่องจากสมัยก่อนเขาอาจจะยังทำแบบโฆษณาได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยก็แข่งไปเรื่อยๆอะค่ะแข่งไปเรื่อยๆชนะไปเรื่อยๆจนมันเหมือนมันเป็นเทรนด์ไปแล้วตอนนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเราก็มีชื่อเสียงมาจากการแข่งการอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กทุกคนแข่งทุกคนเลยค่ะแบบว่ามาแข่งกันแบบเรียกว่าพอเปิดสมัครปุ๊บเต็มหมดคือขนาดตัวเองอะต้องคอยแบบว่าเพื่อเขาบอกเปิด2โมงจะต้องอยู่ที่หน้าคอมเนี่ยนะคะไม่งั้นเต็มไม่มีที่แข่ง
ค่ะ popular มาก
ก็คือใช่คือมันกลายเป็นว่าเหมือนเราทำให้เทรนเนี้ยมันเป็นเทรนที่มาโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะคือเราแข่งด้วยความที่ว่าเราแพชชั่น
ค่ะแล้วจิบี้ได้รางวัลอะไรมาบ้างคะ
โอ้โหได้มาเยอะมากๆเลยก็คือส่วนใหญ่จิบี้ได้แชมป์นิวเซาเวลมา5ครั้งอะค่ะคือเป็นแชมป์ของรัฐเนาะ5ครั้งแล้วก็เนชั่นแนลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณที่2ที่3แล้วก็เพิ่งเป็นของปีเนี้ยของปี2019ก็คือเป็นแชมป์ของออสเตรเลียในปี2019นั่นเองค่ะ
ค่ะแล้วสำหรับตัวจิบี้เองเนี่ยมองอนาคตการเป็นบาริสต้าของตัวเองยังไงคิดว่าอยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเองไหมหรือว่าจะทำต่อไปไหมหรือว่ามีความคาดหวังยังไงกับอาชีพนี้คะ
คือตอนนี้จิบี้แทบจะไม่ได้เป็นบาริสต้าแล้วจิบี้เป็นเทรนเนอร์ตั้งแต่เราดังขึ้นมาค่ะเราก็เหมือนกับว่าคือมันมีคนหลายคนที่ว่าไม่ได้เข้าใจลาเต้อาร์ตจริงๆหรือไม่ได้เข้าใจการทำกาแฟจริงๆเนื่องภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยดีจิบี้ก็เลยเปิดคลาสนะคะจิบี้เปิดคลาสส่วนใหญ่จะเป็นลาเต้อาร์ตซึ่งคนมาเรียนเยอะมากกับบาริสต้าซึ่งแล้วก็แบล็กคอฟฟี่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งบาริสต้ากับแบล็กคอฟฟี่เนี่ยไม่ค่อยได้เปิดเพราะว่าบอกตรงๆว่ายุ่งแต่ก็ทุกวันนี้ก็จะมีคนเรียกร้องมาขอให้เปิดคัพปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็อยากจะมาเรียนกับคนไทยเพราะว่าเราอธิบายอะไรเงี้ยเข้าใจได้ดีกว่าคนฝรั่งคำถามก็คือว่าอยากจะเป็นอะไรใช่มั้ยคะต่อไปอยากจะเปิดร้านเหมือนกันคือไม่เคยคิดอยากจะเปิดร้านนะคะแต่เพียงแต่ว่าเมื่อว่าจิบี้มีอีกธุรกิจหนึ่งเรียกว่าทำจิบี้จักจิบี้จักก็คือเป็นพิชเชอร์ที่ครีเอทมาเพื่อทำลาเต้อาร์ตก็ทุกวันก็จะมีลูกค้าแวะมาหาที่บ้านเยอะมากแบบจองกันเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเรารับไม่ไหวคือมันยุ่งเราก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะต้องเปิดร้านเพราะคนแบบคนที่มาจากโอเวอร์ซีอ่ะบางทีเขาก็บุ๊กไม่ได้เพราะมันเต็มคือเขาเข้ามาหาเราไม่ได้เขาอยากจะมาเจอเรามากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีร้านซะเราไม่อยู่ก็จะมีลูกน้องของเราที่แบบว่าให้มาดูของให้มาดูโปรดักต์ซึ่งจิบบี้เพิ่งตัดสินใจว่ากำลังจะเปิดนะคะ
แล้วคำถามสุดท้ายนะคะมีอะไรฝากบอกกับคนที่กำลังคิดว่าอยากเป็นบาริสต้าบ้างไหมคะ
โอเคสำหรับคนที่อยากเป็นบาริสต้าเนี่ยแล้วก็มีพื้นหรือไม่มีพื้นเนี่ยจีบีมองอย่างนี้นะคะอันนี้สำคัญมากในสิ่งที่จีบีเห็นในวงการกาแฟโดยเฉพาะคนไทยนะคะเขาไม่ค่อยหาความรู้เพิ่มโอเคไอคนที่ดีอยู่แล้วเราจะไม่พูดถึงว่าเขาก็เก่งแล้วถามว่ามีไหมมีค่ะมีเยอะที่เป็นคนไทยเนาะแต่คนส่วนใหญ่ที่จีบีได้ไปสัมผัสเพราะว่าเราเปิดคลาสเนี่ยเราจะรู้เลยว่าผมมีเด็กแบบหลายประเภทหลายแบบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยอม investment ตัวเองในการเรียนอันนี้สำคัญมากเลยนะเพราะทุกคนจะบอกอู้แพง500 400 800อะไรเงี้ยคือเวลาจิบี้ไปเรียนคลาสหนึ่งก็เป็นพันเหมือนกัน 1,500-1,200 เราไปเรียนกับคนที่ the best เพราะเรารู้ว่าทำไมเขาถึง the best แล้วทำไมเขาถึงสอนเราได้คือบางคนอาจจะเราไปเรียนเราไปเอาความรู้สกิลตรงนี้มันอยู่กับเราไม่มีใครสามารถแย่งจากเราไปได้เลยการลงทุนให้ตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกแต่คนไทยไม่ลงทุนให้ตัวเองค่ะเก็บเงินไว้เฉยไม่ทำอะไรแล้วก็ทำงานไปวันๆแบบ4ปี5ปีถามว่าทำไมถึงรู้เพราะว่าเด็กที่มาเรียนมีหลายแบบมีทั้งไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์มาแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยเราฟังจนเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นแค่คนสอนลาเต้อาร์ตเดี๋ยวเป็นเทรนเนอร์เราก็เป็นเมนเตอร์ด้วยเราก็ต้องบอกเขาว่าเอ้ยไม่ได้นะคิดอย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่จิบบี้สัมผัสอยู่จิบบี้จะอายุก็เยอะแล้วนะคะแต่เราจะคุกคีกับคนที่เป็นเด็กกว่าโดยเฉพาะคนที่เป็น nationality อื่นแล้วเราถึงได้รู้ว่าหุยชาติอื่นน่ากลัวว่ะชาติอื่นมันเอาจริงเว้ยมันสนใจมันศึกษามันแบบตัวจิบี้เองศึกษาทุกวันนะคะเพราะว่าเราเห็นคนอื่นแล้วว่า ตายแล้วถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยเราอาจจะต้องแบบว่าล้าหลังในไม่นานนี้เพราะฉะนั้นคนที่มาใหม่ๆเนี่ยพยายามนะคะลงทุนกับตัวเองไปเรียนเรียนรู้ให้เข้าใจจริงไม่ว่าเราจะชอบอาชีพอะไรก็ตามรู้ศึกษาค่ะให้รู้ถึงแก่นแล้วเราอยู่กับมันแล้วเราจะมีความสุขจะไม่มีใครเอาจากเราไปได้แล้วเราจะได้เงินเยอะเพราะมันเป็นอาชีพที่เป็น highly skill อันนี้คือสิ่งที่วิอยากจะฝากทิ้งไว้คือพยายามทำตัวเองให้เป็น highly skill ค่ะ
ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะจิปปี้
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.